Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kami hibrabuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sani layumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih berada di pertengahan dari bulan Rabiul Awal 1436 Hijriah. Allah mempertemukan kita dalam suatu majelis yang mulia, yang di mana kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memudahkan kita dengan ilmu tadi untuk beramal saleh, dan juga memudahkan kita dalam kebaikan-kebaikan yang selanjutnya, dan senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkenaan dengan masalah menuntut ilmu, yaitu yang nanti kami akan jelaskan ada dua tema. Walaupun ini nanti akan berbeda dengan judul atau tema yang dikemukakan oleh panitia tadi, yang diajukan oleh panitia sebelumnya, yaitu nanti kami akan membahas yang pertama tentang keutamaan ilmu, kemudian keutamaan belajar menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ini nanti kita akan kaji dalam 17 hadis. Kemudian tema yang kedua, ya ini berkaitan dengan masalah akhlak. Yang ini berkaitan dengan masalah akhlak. Karena sempurnanya ilmu tadi, ini kalau ditunjang dengan akhlak yang baik. Karena tanpa adanya akhlak, maka ibaratnya seperti seorang itu memakai cincin mutiara. Dia ingin memakai cincin mutiara, namun dia mengenakan tali dari ya yang berasal dari comberan, yang berasal dari selokan. Artinya dia dihiasi dengan perhiasan yang jelek. Maka ilmu yang semulia itu mesti ditunjang juga dengan akhlak yang baik. Maka nanti kita akan bahas pada pembahasan yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang masalah mengagungkan ulama dan juga orang-orang yang lebih tua, dan mengagungkan ahlul fadl, orang-orang yang punya kemuliaan. Kesemua pembahasan ini nanti kita akan kaji dari pembahasan Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Ya, kita akan kaji dari pembahasan Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Mungkin kita sering mendengar kitab ini, namun jarang ada yang menghatamkannya sampai selesai. Jarang ada yang merampungkannya dari awal sampai rampung. Ada sekitar 1898 hadis di dalamnya yang tersusun, yang beliau susun dalam 373 bab. Ya, yang beliau susun dalam 373 bab. Totalnya ada 1898 hadis. Ada seorang dai kondang yang mengatakan, ya, ada seorang dai kondang yang pernah mengatakan bahwasanya seandainya setiap selesai sholat lima waktu, ini dibacakan hadis-hadis dari Arba'in Nawawiyah. Ya, satu hari berarti bisa baca lima hadis. Kalau taruhlah di situ ada 2000 hadis, 2000 dibagi 5, berarti selesai dalam berapa hari? Selesai berapa hari? Berapa? 400 hari. 400 hari itu kira-kira Satu tahun lebih sudah khatam kitab Riyadhus Shalihin. Namun sedikit yang mau seperti itu, ya. Di sini saya bisa beri saran, coba kalau kita punya majelis di rumah atau majelis di masjid, sehabis selepas sholat subuh, ya, selepas sholat subuh itu dibacakan kepada para jamaah, ya, satu hadis atau dua hadis saja, maka nanti akan mendapatkan faedah yang begitu banyak yang didapatkan dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Ya, karena faedah-faedahnya itu sangat banyak sekali yang kita dapat ketahui, ya, cuma bisa kita ketahui atau mudah kita ketahui dengan mempelajari dari judul bab. Cuma mengetahuinya dari judul bab. Maka seperti di sini nanti kita akan lihat Imam Nawawi itu menyusun pembahasan ini dalam Kitabul Ilmi. Nanti silakan lihat kalau punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah, nanti lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam Kitabul Ilmi. Itu nanti akan dibahas bab fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillah. Keutamaan ilmu. Ketika ilmu itu dipelajari dan ketika ilmu itu diajarkan pada orang lain. Maka dari sini saja kita nanti bisa simpulkan bagaimanakah keutamaan menuntut ilmu agama yang begitu besar. Dan juga keutamaan orang yang sudah paham ilmu ini kemudian menyampaikannya pada orang lain. Nanti kita akan lihat dalam 17 hadis. Sedangkan nanti pembahasan yang kedua tentang menghormati ulama, menghormati orang-orang yang lebih tua, nanti insya Allah akan kita kaji dalam 12 hadis. Ya, nanti kita akan kaji dalam 12 hadis. Mudah-mudahan waktu yang ada cukup. Kalau misalnya selesainya lebih cepat, ya sudah selesainya, kita selesai lebih cepat. Ya, risiko dari panitia setelah itu kegiatannya apa. Ya, pokoknya kalau selesai kurang dari jam, misalnya jam 2, kurang dari jam 2, ya sudah selesai. Saya anggap selesai. Kalau belum selesai, ya sudah dapatnya segitu. Taib, kita lihat pembahasan pertama. Imam Nawawi memberikan judul bab Fadlul ilmi ta'alluman wa ta'liman lillah, yaitu keutamaan ilmu ketika ilmu itu dipelajari dan ketika ilmu itu diajarkan pada orang lain. Lillah, yang niatannya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang niatannya itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sebelumnya tariqah atau kebiasaan dari Imam Nawawi ketika beliau membahas kitab Riyadhus Shalihin, sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis yang ada, beliau membawakan dalil-dalil dari beberapa ayat Al-Quran. Kita lihat ada 4 dalil dari Al-Quran yang menunjukkan keutamaan ilmu dan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi yaitu dalam surat Thaha ayat 114. Dalam surat Thaha ayat 114. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Imam Nawawi mengambil potongan ayat yang terakhir, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Imam Ibnu Uyainah ini pernah mengatakan tentang ayat ini, atau disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang ayat ini dengan menukilkan perkataan dari Ibnu Uyainah, seorang ulama besar. Ya, disebut dengan Sufyan bin Uyainah. Ada Sufyan As-Sauri dan di sini ada Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah itu pernah mengatakan, "Walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin minal ilmi hatta tawafallahu azza wa jalla." Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal, yaitu senantiasa continue terus-menerus meminta supaya ditambahkan ilmu sampai beliau meninggal dunia, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di sini bagaimanakah kontinuitas beliau dalam berdoa. Kata Ibnu Uyainah, Permintaannya itu apa? Yaitu meminta kepada Allah supaya ditambahkan ilmu terus, supaya ditambahkan ilmu terus, supaya ditambahkan ilmu terus. Kalau permintaan kita, orang-orang biasa meminta supaya ditambahkan harta, ditambahkan harta, ditambahkan harta. Orang yang lainnya minta lagi, ya ditambahkan anak, ditambahkan anak, ditambahkan anak. Yang lainnya lagi minta permintaan yang lainnya lagi. Namun yang Nabi SAW contohkan adalah ditambahkan ilmu, ditambahkan ilmu, ditambahkan ilmu. Sampai permintaan ini beliau minta sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah permintaan tersebut dalam doa-doa kita. Makanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari selepas salat subuh, beliau punya kebiasaan untuk berdoa meminta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya bagaimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Yaitu Nabi SAW meminta, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nanti akan kita jelaskan nanti pada hadis-hadis yang selanjutnya tentang maksud dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Wa rizqan thayyibah, dan meminta kepadamu rizki yang thayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima di sisimu. Maka di sini tiga hal yang diminta oleh Nabi SAW sejak pagi hari. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepadaku ya rizki yang thayyib, yaitu rizki yang halal. Kemudian Nabi SAW juga minta kepada Allah supaya amalan-amalan yang beliau lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua dari ayat Al-Quran yang beliau bawakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, apakah sama antara orang yang ya'lamun, yaitu orang yang mengetahui, dengan orang yang tidak mengetahui? Maka kadang Allah Subhanahu wa taala memakai siyak, memakai metode ya dalam bentuk pertanyaan seperti itu, dan pertanyaannya sudah pasti jawabannya iya. Apakah sama? Ya, sudah pasti nanti jawabannya iya atau tidak. Jadi jawabannya nanti jelas. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kalau dikatakan sama, ya jelas tidaklah sama. Maka sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan tentang ayat ini, la yastawi ha'ula wala ha'ula. Tentu tidaklah sama antara orang yang itu dengan orang yang ini, yaitu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang paham sholat dengan orang yang tidak paham sholat, orang yang paham bagaimanakah menunaikan zakat dengan orang yang tidak paham bagaimanakah menunaikan zakat, orang yang paham tentang masalah puasa dengan orang yang tidak paham tentang masalah puasa. Jelas sangat-sangat berbeda. Kama la yastawil lail wan nahar. Syekh As-Sa'di mengatakan perbedaannya, yaitu tidak samanya, itu seperti antara siang dan malam. Jelas beda. Perbedaannya juga adalah wadhiya wazilam. Perbedaannya itu antara cahaya dan kegelapan, antara nur cahaya dan kegelapan. Perbedaannya pula, kata Syekh As-Sa'di, bagaikan al-ma wan nar, yaitu perbedaannya antara air dan api. Air dengan api jelas sangat-sangat berbeda, tidak mungkin akan menyatu. Ya, melainkan keduanya itu saling memusnahkan ketika itu. Maka apa yang dikatakan dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak samanya antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Coba kalau orang mengetahui tentang masalah bagaimanakah menunaikan zakat. Simpel saja, bagaimanakah menunaikan zakat. Kita diperintahkan menunaikan zakat, ada dua syarat pokok yang mesti dipenuhi, yaitu yang pertama, harta kita telah mencapai nisab. Nisab itu adalah kadar minimal suatu harta itu nanti akan kena zakat. Untuk emas berapa nisabnya? Untuk emas berapa nisabnya? Belum jadi orang kaya berarti. Untuk perak? Enggak tahu juga. Enggak mau jadi orang kaya berarti. Hah? Untuk emas berapa? Gramnya. Kalau kepake dinar enggak punya dinar juga. Gram emas berapa? Berapa gram? Hah? Nah itu kan berbeda orang yang tahu dengan yang tidak tahu kan. Kalau yang gak tahu itu bingung terus. Mau jawab juga gak bisa. Mau ngomong nanti salah ya. Kalau mau angkat tangan salah jawab nanti malu-maluin. Iya kan. Kalau emas berapa? Itu dicatat. Apa? 85 gram emas. 20 dinar setara dengan 85 gram emas menurut jumhur. Kalau perak 595 gram perak. Atau 200 dirham. Terus enggak ada kan yang punya emas sebanyak itu kan? Ada yang punya dinar gitu 20 dinar ada? Ada yang punya dirham 200 dirham ada? Atau punya emas 85 gram ada di sini? 85 gram emas ada? Makanya yang sekarang jadi patokan apa? Nah ini kalau orang tahu ilmunya jadi patokan sekarang apakah emas atau perak? Nah itu butuh belajar, butuh kaji ilmunya bagaimana, ditelusuri dalil-dalilnya atau qaul-qaul atau perkataan para ulama tentang masalah ini. Kalau ditelusuri pendapat yang paling bagus itu yang menyatakan bahwasanya zakat mata uang atau kita punya penghasilan saat ini itu disetarakan dengan nisab perak. Nisab perak tadi berapa? 595 gram perak. Itu kira-kira saat ini berapa rupiah? 10 juta kah? 20 juta? Atau berapa? Harga perak sekarang berapa perak murni? Ada pedagang perak di sini? Atau ada yang bisnis online perak? Atau ada yang tahu pernah datang ke kota apa? Kota gede ya? Yang produksi perak sini kan? Ada yang pernah datang sana tanya? Kira-kira 6.000 lah, taruh 6.000. 6.000 dikalikan 595, dikalikan 600 lah, berapa itu? 3.600.000 rupiah. Maka baru dia nanti bisa tunaikan zakatnya. Dia dikatakan sudah memenuhi nisab, maka hartanya nanti kena zakat. Berarti kalau orangnya ini ya, nisabnya nanti dihitung selama haul, syarat yang kedua, bertahan selama setahun. Ini harus diketahui juga. Ya, jadi bertahan selama setahun. Jadi kalau masih naik turun, wah kadang harta saya nanti 3 juta. Nanti naik lagi 4 juta. Turun lagi jadi 1 juta. Nanti naik lagi jadi 5 juta. Ini berarti belum kaya benaran. Ini berarti belum kaya benaran. Nisabnya tadi kena itu ketika selama setahun itu di atas nisab perak tadi. Senilai nisab perak tadi. Maka itu nanti baru kena zakat 2,5%. Jadi kalau dia baru naik turun seperti tadi, fluktuatif seperti tadi, itu berarti belum kaya benaran. Nanti kalau ketika naik di atas nisab, baru nanti dia hitung ulang lagi, ini sudah bertahan setahun ataukah belum. Kalau sudah bertahan setahun, maka kenakan zakat ya, nanti dikenakan zakat 2,5%. Lihat, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, tahu nanti penyikapan terhadap hartanya itu seperti apa. Jangan-jangan karena tidak tahu seperti ini, ya, hartanya mungkin berpuluh-puluh tahun itu mungkin belum dizakati. Ya, maka sekarang kalau sudah mengerti seperti ini, ringkas saja yang saya jelaskan tadi, maka keluarkanlah zakat ketika sudah di atas nisab dan sudah bertahan setahun seperti itu. Nah, lihat berbeda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang mengetahui manakah syirik, manakah bukan. Ya, ini termasuk syirik akbar ataukah termasuk syirik asgar. Maka nanti kalau dia telah mengetahuinya, tentu saja dia lebih waspada. Beda dengan orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Sekarang coba lihat. Ada istilah yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah tabarruk atau ngalap berkah. Kapan ngalap berkah itu dihukumi syirik akbar? Yaitu mengeluarkan seorang itu dari Islam ya, dan juga kapan dihukumi syirik asghar atau sebagai perantara kepada syirik besar atau syirik akbar. Nah, ini harus dipelajari. Ya, ini harus dipelajari sehingga penyikapan terhadap ritual-ritual yang ada nanti akan tahu, wah ini kira-kira ini apa? Apakah syirik akbar mengeluarkan dari Islam ataukah tidak? Nah, ini nanti dijelaskan oleh para ulama ketika membahas masalah tauhid atau membahas tentang masalah syirik, yang mudah-mudahan juga dalam daurah ini nanti juga akan disinggung tentang masalah tersebut. Dalil yang lainnya lagi yang dibawakan oleh Imam Nawawi yaitu dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka ada kisah, pernah, atau kisah ini adalah dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau ketika itu begitu kaget, ada seorang bekas budak itu diangkat jadi pemimpin. Istilah kita itu adalah gubernur, ya, pemimpin di suatu daerah. Kisahnya sebagai berikut, yaitu disebutkan oleh Imam Ahmad. Ini dari Nafi. Dia pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Asfan, yaitu di daerah Asfan. Wa kana Umar istamalu ala Makkah. Dan Umar ini pernah mengangkat Nafi tadi sebagai pemimpin di Makkah. Faqala lahu Umar. Maka ketika itu Umar bertanya kepada Nafi. Ya, Umar itu bertanya kepada Nafi. Man istakhlafta ala man istakhlafat ala ahli alwadi. Siapa yang sekarang menguasai daerah alwadi? Alwadi itu suatu daerah. Ini siapa yang jadi pemimpin di situ? Maka ketika itu dikatakan yang jadi pemimpin ketika itu namanya Ibnu Abza. Namanya itu Ibnu Abza. Kemudian Umar balik bertanya, "Wama Ibnu Abza?" Siapakah Ibnu Abza? Maka ketika itu Nafi itu mengatakan rajulun min mawalina. Dia itu di antara orang-orang yang dulunya itu adalah seorang budak dan sekarang sudah merdeka. Berarti bekas budak. Kalau budak itu termasuk orang rendahan, bekas budak pun ini sebenarnya masih dianggap rendahan. Ya, Umar sudah menganggap ini, wah ini kan orang-orang biasa kok bisa jadi pemimpin ketika itu. Maka ketika itu Umar bin Khattab itu mengatakan, bagaimana mungkin yang menguasai kalian itu adalah yang pernah menjadi seorang budak? Maka ketika itu ya, Nafi mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innahu qari'un li kitabillah. Dia adalah orang yang paham Al-Quran. Ingat qari, kalau disebut qari di masa dulu, ya, ini beda dengan qari saat ini. Kalau qari saat ini, ya, cuma baca Al-Quran pas mukaddimah saja sudah disebut qari, ya kan? Cuma baca tilawah Al-Quran saja pas mulai acara itu sudah disebut qari. Kalau dulu orang yang hafal Al-Quran sekaligus memahaminya dan dia paham hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Maka yang jadi pemimpin di daerah Al-Wadi itu adalah Ibnu Abza. Dia itu qari'un li kitabillah. Nafi katakan kepada Umar, wahai Umar, dia itu qari'un li kitabillah. Dia paham Al-Quran. Alimun bil faraid, dan tahu juga memahami hukum-hukum waris. Ya, memahami hukum-hukum waris. Jadi selain paham Al-Quran, ilmu waris pun paham. Padahal ilmu waris ini, ya, ini kalau orang enggak pintar matematika ini enggak bisa jawab waris. Jadi orangnya berarti cerdas. Ya, orangnya itu berarti cerdas. Kalau sini ada yang sudah mempelajari ilmu waris sampai rampung, ya. Sampai hukum-hukum Umar, ya, Tain juga dia hafal, dia paham. Sederhana sebenarnya hukum waris itu, ya, apalagi hukum waris untuk orang Indonesia itu enggak ruwet. Ya, Indonesia kan jarang yang poligami kan? Jarang yang poligami. Poligami saja sudah masalah. Ya. Ini kan cuma istrinya satu. Kalau dia meninggal dunia, paling cuma ditanya kan, yang meninggal itu tinggalkan siapa? Paling cuma istri, anak lima. Hitungannya gampang. Ya. Istri berarti dapat berapa kira-kira? Istri ditinggalkan, masih punya anak. Berapa? Berapa? Ridwan? 1/8. Berarti sisanya nanti 7/8 dibagi ke 5 anaknya tadi. Nanti laki-laki dapat 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Simpel kan? Simpel. Namun kalau istrinya banyak, kemudian punya anak ini, ya, punya lagi, itu lebih ruwet nantinya. Ya. Apalagi nanti masih meninggalkan saudara ini, saudara yang sebapak, ya, saudara yang satu ibu, ya, satu bapak. Nah, itu nanti beda lagi, lebih ruwet lagi daripada, ya, masalah yang tadi. Itu yang masih lebih ringan. Ini yang perhitungan waris orang Indonesia itu jadi gampang. Nah, lihat. Jadi dia juga paham ilmu faraid. Dia qari' li kitabillah dan dia juga paham ilmu faraid. Itu tadi Ibnu Abzah. Maka Umar itu mengatakan, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qal." Dan benar. Nabi SAW itu pernah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yarfa" atau ketika itu Nabi SAW pernah mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yad'u bi akharin." Nabi SAW itu pernah mengatakan, sesungguhnya Allah mengangkat seseorang di antara kalian dengan adanya kitab ini. Jadi dia semakin paham Al-Quran, berarti kedudukannya semakin mulia. Dan Allah merendahkan yang lain. Jadi orang yang tidak berilmu itu nanti jadi rendah, orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi. Maka benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Kemudian kita lihat lagi dalil yang lainnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-28. Ya, dalam surat Fatir ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya itu adalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berilmu mereka derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Mereka punya rasa khasyah, rasa takut yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang sudah tahu misalnya hukum musik dengan orang yang tidak tahu hukum masalah ini, tentu orang yang tidak tahu akan biasa-biasa saja. Bahkan pun kalau dengar ada hukum yang dibicarakan tentang masalah itu, mungkin dia bisa menentangnya. Namun kalau dia punya rasa takut yang besar dan itu didasari dengan ilmu, maka dia akan lebih mendahulukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mengikuti hawa nafsunya. Berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak mau tahu dengan orang yang tidak mau belajar. Maka inilah kedudukan yang tinggi dari orang-orang yang berilmu tentang hal ini. Pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud tentang masalah khusyah, masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang kaitannya dengan ilmu tadi. "Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khusyah." Kata Ibnu Mas'ud, ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan hadis. Jadi bukan sekian ribu hadis yang telah kita baca, bukan sekian ribu hadis yang telah kita pelajari. Namanya ilmu yang sebenarnya itu adalah an kasratil khasyah. Yang dimana dengan ilmu itu akan menimbulkan khasyah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat ilmu, ilmu yang benar atau ilmu yang bermanfaat jika dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hakikat ilmu atau ilmu yang benar itu jika dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau orang itu banyak belajar, tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmunya bukan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sekarang kita lihat hadis-hadis yang membicarakan tentang hal ini. Hadis yang pertama yaitu hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkan padanya ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan padanya ilmu agama. Kita lihat sekarang pelajaran dari sisi bahasa. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din, man. Ini adalah isim syarat. Artinya kalimat syarat, kalau ini termasuk kalimat syarat, berarti orang yang punya sifat demikian maka dia akan mendapatkan apa yang disebutkan. Ya, karena dia melakukan syarat ini berarti akan dapat apa yang nanti akan disebutkan. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti tidak akan dapat. Misalnya, kalau ada yang bisa jawab pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan hadiah. Berarti kalau tidak bisa jawab, berarti tidak dapat hadiah. Berarti apa yang disebutkan di sini, ini syarat. Syaratnya orang yang akan mendapatkan kebaikan. Ya, syaratnya orang yang akan mendapatkan kebaikan itu kalau dia paham agama. Sekali lagi, orang yang akan mendapatkan kebaikan itu kalau dia mau memahami agama. Kemudian khairan. Khairan di sini ini adalah kalimat umum. Ya, kebaikan di sini ini adalah kebaikan yang sifatnya umum. Karena ini adalah isim nakirah. Ya, dalam bahasa Arab nanti ini ya, kalau ya ada yang baru belajar, ada istilah isim nakirah. Ini terletak pada siyak kalimat syarat. Maka para ulama juga mengatakan bahwasanya khairun di sini sifatnya umum, yaitu dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Kebaikan di akhirat seluruhnya akan dia dapati. Kebaikan akhirat misalnya masuk surga, selamat dari neraka, lepas dari berbagai macam kesulitan di padang mahsyar, dia akan dapati semuanya. Kemudian di sini bagaimana ke kalimat Nabi SAW itu biasanya kalimat yang sifatnya jawami'ul kalim. Ringkas namun padat. Nabi SAW katakan yufaqihu fiddin. Nabi SAW tidak katakan yu'allimhu fiddin. Nabi katakan ya kalau dia itu paham agama. Bukan sekedar belajar. Maka ilmu itu tujuannya untuk dipahami. Bukan sekedar kita datang ke majelis, oh tahu seperti itu, enggak paham-paham. Kalau paham berarti bisa jelaskan pada orang lain. Makanya di antara thariqah ya, kalau kita sudah belajar misalnya belajar bahasa Arab, ya nanti kalau di sini sudah selesaikan bahasa Arab misalnya nanti dalam waktu 20 hari. Kan nanti ada yang belajar pagi sore. Maka biar ilmu ini tetap awet, tetap nancap, maka ilmu itu diajarkan pada orang lain. Maka pahami benar-benar kemudian ajarkan pada orang lain. Beda kalau ilmunya cuma di buku saja. Ya. Bukan ilmunya cuma di buku saja, bukan. Kalau cuma di buku saja seperti itu sudah. Satu tahun lagi disuruh ulang lagi tidak bisa. Satu tahun lagi disuruh pelajari ulang lagi, ya. Bahasa Arab sudah tidak bisa, semuanya lupa. Mau ditanya tentang masalah isim-isim yang majrur sudah lupa. Mau tanya tentang ya hal-hal yang bisa perkara-perkara yang bisa menasobkan fiil juga sudah lupa. Ya, makanya ilmu itu diajarkan. Kalau sudah biasa diajarkan, maka makin melekat. Makanya beda kalau orang itu baru keluar dari suatu universitas dengan orang yang biasa ngajarkan orang lain ketika dia ngajar di kelas. kalau dia sudah biasa mengajarkan orang lain, maka nanti akan membuat orang lain itu paham. Namun kalau dia baru keluar dari bangku kuliah, ya, kemudian suruh ngajar, itu sulit. Kelihatan seperti orang yang kaku. Wah, ini ngomong apa kita juga enggak paham. Padahal mungkin IPK-nya itu 4,00. Ya, IPK-nya itu 4,00. Namun disuruh jelaskan tidak bisa, karena semuanya serba teori. Makanya kalau dapat suatu ilmu seperti ini, dipahami baik-baik, kemudian diajarkan pada orang lain. Maka di sini cerdasnya Nabi SAW katakan bukan orang yang sekedar belajar, namun orang yang faqih. Orang yang faqih di sini adalah, kata para ulama, husnul fahmi. Pemahamannya bagus. Wasawabuhu. Pemahamannya lurus, benar. Jadi bukan sekedar belajar saja. Bukan sekedar baca saja. Pahami benar-benar apa yang dimaksud. Ya, tadi saya katakan ada yang banyak belajar namun ya tidak memahami sama sekali. Wala yafqah, tidak punya kepahaman. Ya, jadi kita itu untuk belajar kemudian sekaligus paham. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu itu sendiri. Orang yang paham agama, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian kita lihat hadis yang selanjutnya lagi, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud. Hadis nomor 2. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, "La hasada illa fisnatain." Janganlah hasad kecuali pada dua orang. Yaitu dua orang ini apa? Kata Nabi SAW yang pertama, rajulun atahallahu malan. Ada orang yang Allah anugerahkan kepada dia harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Lalu dia habiskan untuk jalan-jalan kebaikan. Dia habiskan untuk kebenaran. Dia habiskan untuk dakwah. Dia habiskan untuk menuntut ilmu. Maka orang ini yang pertama boleh kita hasad padanya, boleh kita iri padanya. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahallahu al-hikmah. Orang yang Allah anugerahkan al-hikmah, yaitu ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu dia memperoleh ilmu tersebut, artinya dia memahami ilmu tersebut dan dia mengajarkan ilmu tadi pada orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi mengatakan hasad yang dimaksud dalam hadis Ibnu Mas'ud ini itu adalah ghibtah. Hasad yang dimaksud di sini bukan hasad biasa. Namun yang dimaksudkan ini adalah ghibtah. Kata beliau, beliau katakan yang dimaksudkan di sini adalah wa huwa ayatamanna mislahu. Yaitu orang ingin semisal dengan itu. Ingin semisal dengan itu. Artinya kalau ingin semisal, berarti tidak ingin yang orang itu punya hilang. Beda dengan hasad yang tercela. Kalau hasad yang tercela, bedanya dengan ghibtah, kalau hasad yang tercela, pingin harta orang itu hilang. Misalnya ada yang datang pakai mobil, kemudian ini untuk kajian, ya sudah dalam hatinya ini mangkel. Apalagi kalau profesinya sama, PNS sama PNS. Tukang bakso sama tukang bakso. Ya. Pengusaha dengan pengusaha. Maka kalau seperti ini cenderung untuk hasadnya itu besar dibandingkan dengan yang beda profesi. Gak pernah tukang becak itu hasad sama PNS itu jarang. Ya. Iri sama yang PNS itu jarang. Beda profesi itu biasanya jarang. Supir dengan supir, nah itu baru saling iri. Wah, ini kok dia penghasilannya lebih tinggi, kok saya segini-segini terus. Biasa yang satu profesi cenderung untuk hasad itu besar. Maka kalau dia misalnya ini sama-sama pengusaha, lihat yang lain punya harta lebih banyak, oh saya juga sudah berbisnis seperti ini juga sudah lama, kok tidak seperti dia, maka hasadnya itu besar. Kalau dia hasad yang tercela, bagaimana? Dia pingin harta orang tersebut hilang. Cuma ingin loh, belum melangkah untuk menghancurkan harta tadi. Cuma ingin harta tersebut hilang. Namun kalau gipto gimana tadi? Menginginkan yang semisal. Menginginkan yang semisal itu tidak pingin itu hilang, tetap ada. Namun saya pingin seperti itu. Oh dia itu kaya, kayanya itu tadi dia gunakan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Pingin semisal itu. Dia tetap kekayaannya tetap ada, ya. Dan saya pingin seperti dia. Tentang masalah ilmu dan hikmah di sini yang dimaksudkan adalah ilmu, ya. Dia pingin ilmunya sama dengan orang itu, bisa dia itu pahami ilmu tadi kemudian dia ngajarkan pada orang lain, maka dia ghibtah pada orang tersebut. Ya, jadi pingin yang semisal dengan orang itu boleh. Ini dua hasad yang terpuji atau dua hasad yang masih dibolehkan. Namun kalau dia punya hasad yang berbeda dengan ini, di luar hal ini, maka ini tidak masuk lagi hasad yang terpuji, namun hasad yang tercela yang dapat menghapuskan amalan kebaikan seseorang. Kemudian pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dikatakan rajulun atahallahu malan, maka hakikatnya harta itu Allah yang beri. Lalu dikatakan lagi wa rajulun atahallahu alhikmah, maka hakikatnya ilmu termasuk ilmu agama ini Allah yang beri. Karena tidak dikatakan di sini harta itu datang tiba-tiba saja kemudian dia gunakan untuk jalan kebaikan, namun dikatakan Allah yang memberikan dia harta. Ilmu juga di sini, ilmu ini atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang beri. Maka dikatakan Allah yang memberikan dia ilmu. Jadi bukan sekedar ilmu itu datang. Terutama tentang masalah ilmu ini, berarti kalau ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya, maka banyak mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, berdoa selalu Allahumma zidna ilma, ya, atau berdoa lagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah dan seterusnya. Doa-doa meminta ilmu-ilmu terus itu minta. Biar paham. Apalagi dalam masalah bahasa Arab, ya. Kiat untuk belajar bahasa Arab itu jangan belajarnya satu minggu sekali. Ya, ini kiat belajar bahasa Arab, terutama ilmu nahwu, itu jangan pelajari satu minggu sekali. Satu minggu sekali, hari Ahad belajar, Senin sampai Sabtu itu kerja, sudah hilang semuanya. Akan sulit nanti disuruh murojaah enggak ingat lagi, sulit. Harus ajak. Ya, setiap hari diulang terus memang berat. Ya, namun kalau berusaha paksakan diri untuk memahaminya, insyaallah akan mudah untuk paham. Ya, memang berat kalau baru belajar, ya. Memang berat apalagi ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu ilmu yang berat. Wong orang Arab saja sampai takut pelajari nahwu. Ya, orang Arab itu pelajarannya ditakuti itu bukan matematika, namun nahwu. Padahal ini bahasa mereka sendiri loh. Karena mereka kalau disuruh pelajari ya grammar, nah itu malas. Kan bahasanya sehari-hari kan bukan bahasa yang bergrammar, ya. Itu bukan bahasa yang bergrammar. Enggak ada pakai ya pakai kalau kita itu ada subjek, predikat, objek, mereka bicara asal-asalan saja. Ya. Itu makanya mereka sangat menakutkan ilmu nahwu daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, makanya yang biasanya pakar bahasa Arab itu orang-orang selain orang Arab. Biasanya. Jadi ada orang Mesir dan yang lainnya, itu yang biasa lebih paham daripada orang Arab itu sendiri. Maka kalau kita sudah tahu ilmu itu Allah Subhanahu wa taala yang berikan, termasuk ketika kita mempelajari bahasa Arab seperti ini, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya cepat paham. Supaya dari ilmu ini juga bermanfaat, supaya juga bisa memahami ilmu-ilmu yang lainnya dengan ilmu alat yang kita miliki. Ingat bahasa Arab itu cuma ilmu alat saja. Jadi saran saya ya, itu kalau kita sudah dapat senjatanya sudah bisa pakai, ya sudah, gunakan untuk ilmu yang lain. Boleh pakar dalam masalah itu, ya silakan, ya. Ingin pakar nahwu, ingin seluruh bidang nahwu itu dipelajari. Namun nanti waktunya cuma habis untuk itu. Masih banyak yang bidang ilmu lain yang ini bisa kita gunakan dengan ilmu alat yang kita miliki tadi. Ya, jadi dari dengan ilmu alat ini maka nanti bisa digunakan untuk ya memahami akidah, memahami fikih, apalagi memahami usul fikih, memahami kaid fikih, ya. Ini sangat dibutuhkan ilmu bahasa Arab tadi. Dan berbeda orang yang belajar agama dengan yang mengetahui bahasa Arab dengan yang tidak mengetahui bahasa Arab. Kalau tidak paham bahasa Arab, ilmunya akan ajek terus, tidak akan bertambah. Karena nanti dia akan dapatkan, wah Ustaz bicara seperti itu tadi. Dia tidak akan cari ilmu-ilmu yang lainnya lagi, karena cuma pasar saja ya, dari buku terjemahan, pasar dari Ustaz itu jelaskan. Namun kalau dia paham bahasa Arab, dia akan berusaha kaji terus, pelajari terus. Ya, karena punya modal alat tadi yang nanti dia gunakan untuk memahami buku-buku para ulama. Kemudian hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di mana di sini ilmu itu Allah Subhanahu wa taala ibaratkan dengan hujan. Dan ilmu ini diibaratkan dengan hujan yang turun, sedangkan orang-orang yang menerimanya ini diibaratkan dengan tanah. Ya, diibaratkan dengan tanah. Tanah, saya jelaskan dulu sebelum masuk hadis. Ya, tanah itu ada yang mudah menerima air hujan, bisa menumbuhkan tanaman, bisa menampung air, sehingga dimanfaatkan oleh orang lain. Ada tanah juga yang sifatnya cuma bisa menampung air, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Dan ada sifat tanah, airnya itu cuma ngalir terus, juga tidak ada tanaman yang tumbuh di tanah tersebut. Maka ilmu ini diibaratkan seperti hujan yang turun. Orang-orang yang menerimanya tadi, ya, ini diibaratkan dengan tanah. Jadi ada yang mudah menerima, ada yang cuma menampung saja, nanti orang lain yang manfaatkan, dan ada yang tidak bisa memanfaatkan air hujan yang turun sama sekali. Kita lihat hadisnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilm, kama sali ghaisin asaba ardan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan yang Allah mengutusku dengannya dari petunjuk dan ilmu, ini permisalannya dimisalkan dengan ghaisin, dengan hujan. Asaba ardan, yang hujan ini turun mengenai bumi. Di sini lihat, dengan kata hujan ini sebenarnya dalam bahasa Arab itu kadang disebut dengan matar, kadang disebut dengan ghais. Namun di sini Allah Subhanahu Nabi SAW itu menyebutnya dengan ghais. Sebagaimana juga dalam ayat Al-Quran Allah menyebut hujan juga dengan ghais. Ghais di sini para ulama jelaskan itu adalah hujan yang membawa manfaat. Jadi tidak pakai istilah yang lain, namun dipakai istilah ghais. Ini adalah hujan yang membawa manfaat. Jadi bukan hujan yang membawa petaka. Berarti ilmu itu selalu mendatangkan manfaat. Diibaratkan dengan ghais tadi. Ghais misalnya penyebutannya dalam surat Asy-Syura ayat ke-28, "Wa huwallazi yunazzilul ghaitsa mim ba'di ma qanatu." Disebutkan di sini, dan dialah Allah yang menurunkan hujan setelah orang-orang itu berputus asa. Hujan tidak turun, hujan tidak terus turun. Diibaratkan dengan ghais. Bermanfaat bagi orang yang sudah merasa putus asa ketika hujan tidak turun. Ketika hujan turun, mereka begitu berbahagia. Lalu dikatakan, "Wa yansyuru rahmata wa huwal waliyul hamid." Lalu dikatakan, dan hujan ini menyebarkan rahmatnya. Lewat hujan ini tersebarlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal waliyul hamid, dan Allah itu Maha pelindung lagi Maha terpuji atas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Maka lihat di sini, hujan yang bermanfaat itu diibaratkan, disebut dengan kata ghais. Jadi ilmu berarti yang tadi diibaratkan dengan hujan, petunjuk dari Nabi SAW yang diibaratkan dengan hujan, berarti ilmu atau petunjuk ini selalu mendatangkan manfaat. Jadi tidak ada ilmu agama yang membawa mudarat bagi manusia. Kemudian dikatakan asaba ardan, hujan ini mengenai tanah. Dan tanah di sini nanti Nabi SAW sebutkan tanahnya ada tiga macam. Minha ta'ifatun tayyibatun. Ada tanah yang subur. Tanah yang pertama, tanah yang subur. Qabilatil ma' fa'ambatat bihil kala'a wal ushbal kathir. Maka tanah semacam ini akan menerima air. dan akan menumbuhkan rerumputan dan tanaman yang banyak. Berarti di sini sifatnya apa? Ada ilmu, ya, orang itu menerima ilmu, dia sifatnya di sini menahan air tadi. Ya, airnya itu kan ditahan, dia tampung. Tampung air ini, kalau air itu ditampung kan berarti ada orang nanti yang bisa manfaatkan air tadi untuk minum. Ada hewannya juga mau ambil, hewannya butuh minum juga dia ambil dari tempat tersebut, tanah tersebut. Ya, ada tanaman yang butuh disiram juga ambil dari situ. Untuk mengairi pertanian juga ambil dari situ. Jadi dia sifatnya menampung air. Kemudian fa'am batat bil kala'a, dan dia menumbuhkan tanaman. Ini ibaratnya, ini bisa langsung dicatat, pembagian orang yang menerima ilmu menjadi tiga. Pembagian orang yang menerima ilmu menjadi tiga. Ada yang muntafi' wa nafi', yaitu ada yang ilmunya bermanfaat untuk dirinya. Jadi ada tanaman yang tumbuh tadi di situ. Berarti tanah ini kan ketika menerima air hujan berarti bermanfaat juga untuk dirinya. Kemudian nafi', ilmu tadi bermanfaat bagi orang lain. Jadi ilmu itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Itu ibaratnya tadi dimisalkan dengan tanah yang subur. Ta'ifatun tayyibatun. Kemudian yang kedua. Wa kana minha ajadib amsakatil ma'a. Dan ada tanah yang disebut dengan tanah ajadib, yang dia cuma bisa menahan air saja. Jadi air tergenang di situ, membentuk kolam. Fanafa Allahu bihan nas. Maka Allah akan membuat manusia memanfaatkan air tersebut. Fasyaribu minha, air tersebut diminum. Wasaqau, dan air tersebut digunakan untuk meminumkan yang lain, memberi minum pada hewan ternak. Wazarau, dan air tersebut juga bisa memberikan air pada tanaman-tanaman, artinya bisa untuk pengairan tanaman. Berarti sifat yang kedua tadi, ya, kalau yang pertama tadi orangnya adalah orang yang ilmunya bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, ilmunya itu nafi' ghairul muntafi'. Ilmunya itu bermanfaat untuk orang lain, namun tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Ya, namun tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Tidak ada tanaman yang tumbuh di situ. Tanah ini cuma bisa menampung air saja. Orang lain pakai terus. Ini ibarat orang yang nukil hadis, namun tidak paham hadis yang dia bawakan. Dia sampaikan hadis ini, sampaikan ayat ini, namun tidak paham apa maksudnya. Bisa jadi dia hafal Al-Quran, ya, dia bacakan pada orang lain. Orang lain yang dengar paham. Dia baca hadis, dia bacakan hadis ini pada orang lain. Orang lain paham, dia sendiri tidak paham. Ya, ini diibaratkan oleh para ulama, sebagian perawi hadis cuma sekedar menukil saja, tidak jadi ulama fikih, tidak jadi ulama yang paham hadis, cuma dia punya riwayat yang banyak tentang hadis. Kemudian yang ketiga, wa asaba ta'ifatun minha ukhra innama hiya ki'anun. Kemudian ada lagi tanah yang disebut tanah ki'an. Sifat tanah ini, ya, kalau tadi disebut yang kedua itu tanah apa? Ajadib. Kalau yang tanah yang ketiga ini disebut tanah ki'an. Tanah ki'an ini bagaimana? La tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an. Tanah ini tidak bisa menahan air, airnya ngalir terus. Tanah ini juga tidak bisa menumbuhkan tanaman, tanamannya tidak ada yang tumbuh di situ. Berarti sifat orang yang ketiga yang mendapatkan ilmu, ada yang tidak memahami ilmu itu untuk dirinya sendiri dan tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi boleh jadi dia datang kajian, atau mungkin dia cuma sekedar lewat saja, tahu di sini ada kajian, mungkin sekedar dengar sekilas. Atau dia duduk di sini, atau dia duduk di majelis ilmu, namun tidak pernah paham. Kemudian mau terangkan pada orang lain juga tidak bisa. Ya, mau terangkan pada orang lain juga tidak bisa. Maka keadaan orang yang berada dalam majelis ilmu itu bisa jadi tiga seperti tadi. Ya, ini bisa jadi tiga seperti ini. Yaitu yang pertama tadi, ilmunya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Dia nukilkan pada orang lain, namun dia sendiri tidak paham. Oh, saya tahu hadisnya seperti ini, seperti itu. Namun orang lain pas dengar, itu baru paham. Dia sendiri yang bawakan hadis tadi, tidak paham. Baru yang ketiga, sama juga dia belajar, ya namun dia tidak paham, dan juga tidak bisa menyampaikannya pada orang lain, tidak bisa memberikan manfaat pada orang lain. Maka jadilah, ya entah orang yang pertama, ini yang paling utama, orang kedua juga masih dikatakan baik. Ya, orang yang kedua juga masih dikatakan baik. Kemudian Nabi SAW itu dilanjutkan, fazalika masalu man faquha fi dinillah. Itulah permisalan untuk orang yang paham agama. Wa nafa'ahu ma ba'asanillahu bi. Di mana ilmu dan petunjuk yang aku diutus dengannya tadi itu bermanfaat untuknya. Allah memberikan manfaat ya untuknya. Fa'alima wa 'allama. Orang yang pertama yaitu orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Wa masalu man lam yarfa bizalika ra'san. Dan juga ada orang yang tidak mau menerima ilmu itu sama sekali. Artinya tidak mau memahaminya, wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bih. Dan tidak mau menerima petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala mengutus aku dengannya. Ya, maka jadilah orang yang pertama. Jangan menjadi orang yang ketiga. Kalaupun ingin dapat kebaikan lagi, ya bisa jadi orang yang kedua, namun ini pun masih kurang. Jadilah orang yang pertama yang bisa memahami ilmu, kemudian bisa mengajarkannya pada orang lain, maka nanti akan mendapatkan kebaikan yang besar. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kita istirahat sejenak, nanti setelah 10 menit insyaallah akan kita lanjutkan lagi.